Vaya deber Adonai el Moshe l'amor, deber el koledat b'nei Yisrael, va'amata aleihem, kadoshim tihiyu, ki kadosh ani Adonai Eloheichem. Ish yemo va'aviv tira'u, va'et shabtotai tishmaru, ani Adonai Eloheichem. Al tifnu el ha'elilim, va'elohei masecha lo ta'asu lechem, ani Adonai Eloheichem. V'chi tizbachu zevach shlamim l'Adonai, l'etzonchem tizbachu hu. B'yom zevachachem ye'achel, u'mimachorat v'hanota ad yom hashlishi ba'esh yisaref. Ba'im he'achol ye'achel, b'yom hashlishi pigul hu lo yeratze. Ve'ochlav avono yisa ki et kodesh Adonai chilel v'nikrata hanefesh ahi me'ameya. Uvekutzreichem et ketzir atzachem lo techale, pe'atzadecha liktzur, velechet ketzircha lo telechet. Vecharmecha lo teolel, uferet karmecha lo telechet. Le'ani velager ta'azovotam, ani Adonai Eloheichem. Lo tignavu, velo techachashu, velo techachru ish ba'amito, velo techavu, V'shmi l'shacher v'chilalta et shem Eloheicha ani Adonai. Lo ta'ashok et re'acha, v'lo tigzol, lo talin pa'ulat sachir idcha ad boker. Lo techalel cheresh v'lifnei iver, lo titen michshol v'yareta me'Eloheicha ani Adonai.